Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Maladie na kombo ya endometriose ezali kotungisa basi ebele na RDC. Maladie yango eyebanaka mingi mingi na pasi makasi pe kilikili na nzoto ya mwasi. Bilembo na yango ekoki kozala makila na masuba, kozanga mabota, nzoto kolemba-lemba pe ba bilembo kilikili. Tolanda bongo professeur Dr. Emmanuel Nzaungoma oyazali president pe mokambi ya Fondation Daemi Berlin Fodab na Bukuse na micro ya Bero Matanda mopandisango ya Top Congo kuna na RDC.
Endometriose eza maladie moko eyelaka mingi basi, eza kati ya matrice oyo epesaka ba règle poso wana soki ekeyi esika mosusu yango mpe soki mwasi amoni ba règle esala neti azomona mpe ba règle esika poso wana ekeyi yango nde esalaka ba manifestation ebele na nzoto babenga yango endometriose. Donc maladie wana babengi yango endometriose.
Eyaka na nini?
Ekoki koyebana te na cause moko o maladie wana eyelaka, eza na ba facteur ebele babengi yango ba facteur de risque, mais cause na yango vraiment eyebani te ke non endometriose eza eloko boende esali ke mwasi wana azwa endometriose. Ba facteur oyo tobengi ba facteur de risque eza ebele, eza na ndenge deja mwasi azalai na kati ne babengi ba facteur génétique kundenga na azolia ndenge azali soki azosala exercice physique to te soki azoko konsome biloko oyo eza propre na santé te, eza na ba toxine ebele akoki pe kozala exposé à la endométriose. Oui.
Est-ce que est-ce laka? Basali saka yango.
Alors na mokili ezali na bakao ba décrire que maladie et sili na sens nini po endométriose ebani na problème yango ezo posé mingi mingi ba douleur na koluka kobota me ezo yate. Alors na ba traitement mususu eza na baso bakoki kokende tina komona makambo na nyonso elimwe, kasi mingi mingi ezali maladie moto na lela yango na molai po babengi yango maladie chronique.
Eyelaka basi ya genre nini? Est-ce que mwasi nyonso aza expose na maladie?
Basi na kote ya ba facteur de risque baza exposé presque bango nyonso entre 15 ans na 49 ans mingi mingi soki azomona kaka ba règle aza exposé ya kosala endométriose, mais ezali na ba famille misusu basala yango koleka misusu o na ebisi kolanda na nzela génétique, kolanda na nzela ya exposition o toza nango na environnement pollution et tout e kosala na ba coin mrobo ya endométriose eza ebele na ba coin misusu endométriose moke, mais mwasi nyonso aza exposé surtout basi o bazala mike mingi azoko la molai baza mingi expose pona endometriose na ba facteur misusu.
Prise en charge nango eza evalue na kwa?
Alors, ils n'ont pas si qu'on évalue prise en charge d'endométriose na terme et ambongo parce que ndenex c'est une maladie chronique. Donc, ils ont été évalués qu'on évalue prise en charge y a hypertension et ça m'a passé. Kasi de pendant qu'on y a déjà maladie ndenge zaleli et c'est un moi ba moyen belé. Yango wana na fondation tozo telemela likambo mpona koaide basi oyo bazoyoka ba douleur na basi mosusu baza na baprobleme ya bota likolo ya endometriose dison likolo ya bapasi koaide bango koyeba eske eza endometriose to eza ba biloko mosusu ezosala bongo mpona kosala traitement. Fondation na biso ezali mingi mpona kodevelope technique moko ya sikate eumeli nango kasi mpona kokotisa ngo mpenza malamu na mboka eza oyo babengi endoscopie kokende kotala na nzoto ya motu mpe kokende koopere na bakondition mosusu. Alors endometriose tomoni esengeli totalela yango mpe mpo ezo faire souffrir bato ebele, kasi fondation eza na putin biso tozokende kaka na ba mwa moke moke oyo nzambe azopesa biso na bato ya de bonne volonté yango totelemeli likambo yango mpona kosensibilize bato toya elongo mpona koaide basi oyo bazoyoka bapasi wana bazwa solution.
Matondo na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo mwalobi.